puhumme 1500-luvun muodin ja pukujen historiasta. Paula Hohti, taide- ja kulttuurihistorian professori Aalto-yliopistossa, tutkii pukuhistoriaa ja materiaalisen kulttuurin historiaa yleensä. Olemme käyneet läpi niitä kankaita ja kankaiden merkitystä, kankaita, joita käytettiin 1500-luvulla ja sitä, että niitä tuli paljon erilaisia, valikoima monipuolistui, tuli uutta sen ajan teknologiaa ja niin edelleen. Koko ajan jylläsivät ylellisyysasetukset pitämässä yhteiskuntaluokkia kurissa näiden kankaiden käytössä. Ja sitten puhuimme siitä, että pukujen muoto vaihtui, että sekä miehillä että naisilla tuli jonkinlainen vyötärölinja ja se ihmisen hahmo muuttui, jos verrattiin keskiaikaan, kun se oli ollut enemmän ehkä säkkimäinen, vaikka toki oli ollut luksusvaatteita, kauniita vaatteita, varsinkin Italiassa. Mutta sittenhän 1500-luvulla oli joitakin isoja ilmiöitä, jotka leimasivat koko vuosisataa ja vaikuttivat tietysti myös muotiin. Että näitähän oli aika paljon tai ainakin muutama ratkaiseva, esimerkiksi kirjapainotaito. Niin mikä oli tämä kytkykauppa kirjapainotaidon ja muodin välillä, professori Paula Hohti?
Painotekniikan kehittyminen 1500-luvulla vaikutti paljonkin muotiin sillä tavalla, että esimerkiksi ensimmäisiä tämmöisiä pukukirjoja, jotka oli vähän semmoisia ensyklopediamaisia katalogeja, alkoi ilmestyä ensimmäisen kerran ja ne alkoi levitä laajemmalle ensimmäisen kerran. Eli pystyttiin tuottamaan kopioita ja niitä pystyttiin levittämään maantieteellisesti laajemmalle alueelle ja ihmisten kesken. Eli nämä pukukirjat ja samalla sitten myös kaavakirjat oli yksi semmoinen lähde tietysti, minkä avulla esimerkiksi ihmisten tieto eri alueiden muodista ja ne ajatukset siitä muodista levisi laajemmalle ja nopeammin kuin aikaisemmin uudella tavalla. Samalla myöskin alettiin tuottaa paljon erilaisia käyttöoppaita, eli sitä, että millä tavalla esimerkiksi kosmetiikkaa voi valmistaa ja kaikenlaisia erilaisia reseptejä siitä, että miten tuotteita valmistetaan, erilaisia kirjontatekniikoita voidaan soveltaa pukuihin ja että tämmöisiä käytännön oppaita. Ja samalla myös sit oppaita ehkä siitä, että miten ymmärtää se muoti oikein, että miten kannattaa pukeutua, jos haluaa olla muodikas. Kirjojen ja muotitiedon leviäminen on varmaan yhtenä osatekijänä vaikuttanut siihen, että kiinnostus muotiin kyllä levisi niin kuin joka puolella Euroopassa. Oltiin kiinnostuneita muodista, että vaikka me ajatellaan usein esimerkiksi Italia ja Ranska ja Espanja oli näitä muodin kehtoja ja keskuksia, mutta että esimerkiksi Saksassa Augsburgissa on säilynyt tämmöinen todella kiinnostava albumi, josta ajatellaan, että se on niin kuin ensimmäinen tämmöinen varsinainen muotikirja. Ja tätä albumia on tutkinut semmoinen pukuhistorioitsija, jonka nimi on Ulinka Rublak. Ja tämä albumi koostuu useista 10 vesiväriteoksesta, jota tämmöinen kirjanpitäjän poika Matteus Schwarz on vuosien varrella tai koko elämänsä aikana kerännyt ja tilannut. Ja nämä vesiväripiirrokset on kuvia tästä Matteus Schwarzista itsestään pukeutuneena erilaisiin muodikkaisiin asuihin. Eli se on tämmöinen niin kuin muotialbumi. Ja ne on aika sulosia ne kuvat, että se poseeraa näissä eri vesiväritöissä erilaisissa asuissa sekä edestäpäin että takaa. Ja ne kuvat on tietysti sinänsä itsessään kiinnostavaa lähdeaineistoa sille, että mitä esimerkiksi Saksassa sillä alueella paikallinen muoti sillä hetkellä on tuossa yhteiskuntaluokassa ollut. Mutta se albumi on siinäkin mielessä hirveän kiinnostavaa, että se kertoo meille jotakin siitä, että miten ihmiset on alkanut suhtautua muotiin ja pukeutumiseen eri tavalla ja tavallaan tutkii sitä suhdetta, omaa suhdetta muotiin ja suhdetta myöskin omaan kehoon. Että tämä Matteus Schwarz oli tosi kiinnostunut, ei pelkästään muodista, vaan siitä, että miltä hän itse ja hänen niin kuin koko keho ja kroppa näyttää ulospäin. Ja just tässä albumissa tämä Matteus Schwarz on tehnyt sinne semmoisia muistiinpanoja, joissa se välillä esimerkiksi pistää ylös omat vyötärön mittansa ja konkreettisesti senttimetreillä. Ja sitten siellä lopussa on semmoinen aika hellyttävä kuva, missä se on jo vähän vanhempi. Että ei enää tämmöinen salskee nuori mies, vaan tullut jo vähän vanhempaan ikään. Ja siinä se vähän sellaiseen melankooliseen sävyyn toteaa, että tässä on kuvani edestä ja takaa. Olen tullut vanhaksi ja lihavaksi.
Niin, että silloinkin murehdittiin näitä samoja asioita.
Joo, että toi on oikeastaan niin kuin senkin takia meille kiinnostava lähde, että huomaa, että tästä asenteet on alkanut niin kuin muokata sitä käsitystä itsestä siinä aikana ja, tai että siihen on kiinnitetty ehkä enemmän huomiota.
Miltä ajalta suurin piirtein nämä Matteus Schwarzin mallit ovat lähtöisin?
Ne oli 1530-luvulta ja tämä Matteus Schwarz tilasi näitä kuvia itsestään ihan läpi elämänsä. Eli siinä on tämmöinen niin kuin läpileikkaus muodista sen elämän aikana.
Tosi kiinnostavaa.
Ja tosiaan sitten painotekniikan kehittymisen myötä myöskin alkoi ilmestyä tällaisia halvempia kirjoja, halvempia kopioita. Eli myös nyt alaluokat pääsi sitten näihin käsiksi, näihin teoksiin eri tavalla kuin aikaisemmin.
Tieto kaiken kaikkiaan kulki helpommin, nopeammin.
Tieto kulki helpommin ja nopeammin, eli se muotitiedon leviäminen oli niin kuin ihan keskeistä tässä. Ja yleisesti luullaan, että nämä alaluokat, esimerkiksi suutarit ja parturit ja pleipurit, että ne ei osannut lukea. Mutta itse asiassa niin se lukutaito tässäkin yhteiskuntaluokassa oli yllättävän korkea ja sitten ihan semmoinen, ainakin semmoinen, niin kuin jos puhutaan ihan semmoisesta peruslukutaidosta, niin kyllä näitä kirjoja käytettiin myös alaluokissa.
Lukutaito oli menestymisen edellytys varmasti monissa näissä ammateissa siihen aikaan.
Joo, ja tietysti piti osata pitää kirjaa ja näin, että joo.
Ja toinen asia, joka leimasi 1500-lukua, oli tietysti se, että Euroopassa koko infrastruktuuri jonkin verran helpottui. Tieyhteydet parantuivat ja sittenhän laivanrakennus nousi koko ajan. Eli se tarkoitti sitä, että myös muoti pääsi kulkemaan helpommin paikasta ja maasta toiseen.
Joo, kyllä muoti ja sitten just esimerkiksi näiden muotitieto tavallaan näiden kirjojen kautta ja muotokuvien lähettäminen ja kaikki tämmöinen helpotto tai jotenkin muotinukkien vaihtaminen maiden välillä helpottu. Että kyllähän se tietysti merkittävästi vaikutti siihen, että ihmiset pysty liikkumaan paikasta toiseen nopeammin, tuotteet pysty liikkumaan nopeammin ja ylipäänsä se paransi kaupankäynnin edellytyksiä ja näin, että kyllä se vaikutti paljon.
Ja silloinhan muoti rikastui myös siinä mielessä, että ruvettiin harrastamaan aika paljon tällaisia irtotuotteita ja somisteita, että ne olivat tyypillistä 1500-lukua. Että niistä tuli nyt näitä lisätuotteita, joita sitten vietiin muille paikkakunnille, toisiin kaupunkeihin ja maihin, ja se oli omanlaistansa teollisuutta.
Joo, silloin tosiaan markkinoille tuli kaikenlaisia uutuustuotteita, esimerkiksi hattuja ja viuhkoja ja röyhelökauluksia ja erilaisia sukkia ja tämmöisiä, että esimerkiksi sukat on tosi yksi semmoinen kiinnostava kohde ja semmoinen uutuustuote, että neulontateollisuus tänä aikana kehittyi tosi paljon ja valmistettiin semmoisia tosi hienoja, no sekä käytännön sukkia, mutta myöskin tällaisia hienoja silkkisukkia. Ja ne oli tietysti niin kuin valmisvaatteina todella käteviä, koska neulottu on tosi paljon joustavampaa kuin tämmöiset perinteiset sukat, jotka on tehty kankaasta. Eli ennen on pitänyt käydä teettämässä sukat aina räätälillä, niin kuin, että ne istuu tuohon jalkaan. Että nyt sitten markkinoille tuli muun muassa valmis sukkia, joita voitiin sitten myydä tämmöisinä sopivasti istuvina vähän kaikenlaisten jalkaan eri kokoisina. Ja tosiaan sukkien kudontakone, tämmöisten silkkisukkien kudontakone keksittiin jo 1600-luvun alussa, että se on ollut sellainen tärkeä innovaatio siinä aikana. Mutta että markkinoille ilmestyi ylipäänsä todella paljon uusia muotituotteita 1500-luvulla ja silloin perustettiin ihan semmoisia erityisiä niin kuin kauppoja, uusia kauppoja, jotka oli erikoistunut johonkin tietynlaisiin hattuihin tai viuhkoihin ja muihin, että se oli niin kuin uudenlainen ilmiö 1500-luvulla. Ja tämmöiset asusteet sit muotina oli sen verran halvempia kuitenkin hankkia kuin joku kallis vaatekappale, että tämä vaikutti myöskin alaluokkien muotiin paljon ja siihen, että myös alaluokat pystyi sitten näitä hyödyntämään. jos ylellisyysasetukset sallivat.
Niin, että nämä samaiset ylellisyysasetukset kattoivat varmasti kaikki nämä irtotuotteet myös.
Joo, se ei kattanut kaikkea, mutta siellä oli tietyt semmoiset muotituotteet oli varattu vaan yläluokalle. Että sanotaan nyt esimerkiksi niin, että Italiassa alaluokat sai käyttää silkkisamettihattuja, mutta vaan yläluokat sai koristella ne hatut sulalla, että tämmöisiä siellä.
Se on tärkeä yksityiskohta.
Joo, kyllä.
Ja sitä sopi tarkkailla sitten näiden ilmiantajien.
Joo, ehdottomasti.
Ja sitten vielä tästä 1500-luvun muodista kaiken kaikkiaan Euroopassa. Totta kai Italia oli yksi kehto ja tietenkin Ranska koko ajan rinnalla toisena suurena maana. Ranskalla ja Italialla oli paljon yhteistäkin ja hovit olivat olleet tekemisissä toistensa kanssa ja muoti totta kai vaikutteet siirtyneet ja siirtyivät koko ajan Ranskasta Italiaan ja päinvastoin. Mutta sitten oli myös tärkeä maa Etelä-Euroopassa, Espanja, ja siellähän oli loistelias hovi ja loistelias muoti ja espanjalainen muotihan lähti liikkeelle muualle 1500-luvulla.
Joo. Espanjalaista muodista tänä aikana joskus puhutaan sillä tavalla, että se on ollut ensimmäinen kansainvälinen muoti Euroopassa. Eli toimi tämmöisenä isona muotivaikuttajana monessa eri maassa ja yhdenmukaisti tai muokkasi sitä ajatusta siitä, että mikä on muodikasta pukeutumista. Ja siinä suosittiin hyvin paljon niin kuin esimerkiksi mustaa väriä ja tämmöisiä hyvin tyköistuvia yläosia, röyhelökauluksia. Tietyt sellaiset tuotteet, kuten vaikka röyhelökaulus ja muuta, että jos katsoo nyt ihan niin kuin muotokuvia melkein mistä tahansa maasta, niin kyllä jotkut tällaiset todella suositut elementit, kuten röyhelökaulus, niin näkyy joka puolella. Että.
Mm. Ja espanjalainen muoti on pitänyt pintansa oikeastaan halki vuosisatojen ja elänyt tälläkin vuosituhannella tai on elänyt huippuhetkiä.
Joo, mutta samalla on kuitenkin hyvä muistaa se, että vaikka puhutaan niin kuin jostakin kansainvälisestä muodista tuona aikana, niin kyllä kuitenkin alueelliset erot on ollut niin kuin valtavat. Ja se, että mitä on ymmärretty muodiksi siinä aikana, niin kuin sama kuin tänä päivänä, että se on kuitenkin monimutkainen ja semmoinen monikerroksinen asia.
Ja näitä suuria ilmiöitä vielä, jotka leimasivat 1500-lukua Euroopassa, koko Euroopassa. Yksi asiahan oli peili, että peilit yleistyivät. Ja peilistä ihminen saattoi katsella itseään ja miettiä vaatetustaan.
Joo, se on ollut tärkeä asia, että sitä ei helposti tule ajatelleeksi todella, että miten se on muokannut ihmisten käsitystä omasta ulkonäöstä ja siitä, miltä haluaa näyttää se, että on pystynyt katsomaan ensimmäisiä kertoja peiliin. Ja tosiaan 1500-luvulla ruvettiin tuottamaan peilejä ja erilaisia peilejä sillä tavalla, että peili ei enää ollut mikään suuri harvinaisuus ihmisten kodeissa. Myös mun artisaanien ja käsityöläisten ja kauppiaiden kodeissa, joita mä oon tutkinut, niin siellä oli myös peilejä. Mutta osa näistä peileistä oli vielä semmoisia kuperia peilejä ja muita, että sekin on mielenkiintoista ajatella, että minkälainen kuva sieltä peilistä on näkynyt.
Mm. Ja ennen näitä peilejä on tietysti ollut vedenpinta tai erilaiset vedenpinnat, joista ihmiset ovat katselleet, mutta ei ehkä ihan helppoa tarkkailla jotakin runsasta ihanaa asua vedenpinnasta.
Niin, joo. Mm.
No missä mittakaavassa on säilynyt, jos ajatellaan sitä Italian pukuhistoriaa, niin todellisia pukuja ja asusteita 1500-luvulla, kuinka paljon niitä on säilynyt?
Kyllä niitä on säilynyt jonkun verran, että varsinkin semmoisia yläluokkien hienoja luksuspukuja on säilynyt ja niitä näkee niin kuin silloin tällöin erilaisissa museoissa, tekstiilimuseoissa ja kankaita on säilynyt. Silkkikankaita ja erilaisia hienoja niin kuin villakankaita, mutta että kyllä kuitenkin suhteellisen vähän ja sitten sitten, että moni niistä on kärsinyt aika paljon tai niitä on ehkä restauroitu tai konservoitu aika rankalla kädellä jossain vaiheessa. Että kuinka paljon ne sitten kertoo siitä todellisesta sen ajan pukukulttuurista, niin se on ehkä kuitenkin vähän sellainen kysymysmerkki, että mitä ne kertoo ja kuinka paljon ja näin. Mutta et jos mennään alempiin yhteiskuntaluokkiin, niin ehkä meidän pitää mennä niin kuin museoiden ulkopuolelle, koska museot tietysti säilyttää ja pistää esille tämmöisiä niin kuin paremmin säilyneitä ja hienompia esineitä. Et usein sitten joudutaan katsomaan ja etsimään arkeologista aineistoa ja sellaistakin on säilynyt todella paljon. Että voi olla, että tämmöistä alaluokan esineistöä on saatettu tietysti tässä vuosien varrella heittää rajulla kädellä roskikseen, että ihmiset ei ole ehkä lähtökohtaisesti ja tutkijat ollut kiinnostuneita tämmöisestä tavallisten ihmisten esineistöstä niinkään, mutta että ainakaan pukuhistorian parissa. Mutta nyt esimerkiksi Kööpenhaminassa on tällä hetkellä niin erittäin hyvä tilanne meille, koska siellä on rakennettu uutta metroa. Ja näiden metrokaivausten yhteydessä on löydetty ihan älyttömän paljon historiallisia tekstiilejä ja vaatteita ja erilaisia asusteita ja pukeutumiseen liittyviä erilaisia ehkä koruja ja muita.
Vieläkin.
Joo, ja nämä on niin kuin 1600-luvun alusta lähtien ihan, että sieltä löydettiin esimerkiksi 6000 paria kenkiä.
Uskomaton.
Ja et se on niin kuin todellinen tämmöinen materiaalinen aarreaitta pukuhistorian tutkijoille. Ja sitä on arkeologit siellä jo paljon tutkinutkin. Ja sitä on konservoitu ja säilytetty tai säilytty museoihin sitten tutkittavaksi ja esitettäväksi. Mutta se on tämmöinen aineisto on meille tietysti tärkeää. Ja me tiedetään, varsinkin kun me tiedetään, että ne on suurimmaksi osaksi esineitä, jotka on kuulunut alaluokille, koska ne on löydetty semmoisilta alueilta, jotka on niin kuin tavallisten ihmisten asuinalueiden alla. Mm. Ja Kööpenhaminassa on vielä se etu ollut sitten, tai Tanskassa erityisesti tässä Kööpenhaminan kaivausten yhteydessä, että se maaperä on ilmeisesti semmoista, että se on varsinaisen hyvä tekstiilien säilymiselle. Eli ne on ollut niin kuin poikkeuksellisen hyvässä kunnossa, kun on löydetty. Ja tietysti arkeologinen aineisto on semmoista niin kuin ruskean harmaata lähestulkoon, mutta että me pystytään työstämään, jos me pystytään testaamaan erilaisilla menetelmillä, niin kuin esimerkiksi värejä ja tutkimaan rakenteita ja tutkimaan näitä tekstiilejä ihan hyödyntämään sitä tietoa meidän tutkimuksessa monella tavalla.
Paula Hohti, tutkit ennen kaikkea italialaista muotia tai italialaisia pukuja renessanssin ajalta, mutta kerro nyt jotakin vielä Suomen pukuhistoriasta samalta vuosisadalta. Meillähän nyt tietysti oli silloin huomattavasti vähemmän väkeä kuin nykyään ja ei tietenkään sellaisia yhteisöjä, ei sellaisia kaupunkeja kuin mitä oli Italiassa, mutta meilläkin oli hovimme Turussa.
Johanna Herttuan hovi silloin 1550-luvulla, niin kun Johanna Herttua tuli Suomeen ja perusti hovin tänne, niin se oli kyllä meidän pukuhistoriassa kanssa semmoinen merkittävä käännekohta, että silloin eurooppalaiset tämmöiset renessanssivaikutteiset pukeutumiseen ja hovin pyörittämiseen ja aateliselämään liittyvät ihanteet rantautu tänne meille Suomeen myöskin ja alkoi juurtua tänne. Ja Johanna Herttualla oli tietysti oma pukukaappinsa mukana ja se on varmasti, tai että meillä onkin säilynyt se Johanna Herttuan pukuluettelo, että me tiedetään minkälaisia vaatteita ja asusteita sillä on. Ja myöskin Turunlinnasta on säilynyt nämä tilikirjat ja tämmöiset kangasvarikon tilit, josta me nähdään sitä pukujen ja tekstiilien ympärille kietoutunutta elämää siellä hovissa. Se on ollut kiinnostavaa aikaa Suomessa ja tosiaan Johanna Herttuaan tuli Ruotsista ja sillä tavalla se ehkä tuli semmoisen niin kuin saksalaisvaikutteisen sen ajan tyypillisen ruotsalaisen hovipukeutumisen kanssa Suomeen, mutta tänä aikana myöskin se espanjalainen muoti toimi niin kuin vaikuttimena täällä ja ja selkeästi näkee sen, että kun Johanna Herttoa matkusti vuonna 1559 Englantiin ja tämän matkan tarkoituksena oli se, että Johanna Herttoa menee sinne kosimaan kuningatar Elisabettia oman veljensä Ruotsin kuninkaan Erikin puolesta, niin tälle matkalle alun perinkin valmistautuessaan, niin Johanna Herttoa vei tämän Erikin muotokuvan sinne mukana ja Erik on pukeutuneena siihen tämmöiseen ajanmukaiseen, todella tyylikkääseen espanjalaismuotipukuun. Tämä matka toimi myös sitten Johanna Herttoalle tosi tärkeänä vaikuttimena myös muodin suhteen sillä tavalla, että vaikka se matka sitten ei onnistunutkaan siinä mielessä, että kuningatar Elisabeth ei suostunut tähän naimakauppaan, niin Johanna Herttoa kuitenkin sitten jäi sinne hoviin sitten nauttimaan elämästä vielä pitkäksi aikaa ja opetteli tavallaan niitä hovin tapoja siellä, tämmöisen niin kuin kansainvälisen eurooppalaisen hovin tapoja siellä Lontoossa. Ja mä oon katsonut jotain niitä sen ajan Englannin niin kuin valtion papereita, jossa ne kommentoi tätä Johanna Herttoan matkaa ja olemista siellä hovissa. Ja ne kehuu kauheasti sitä, että kuinka paljon Johanna on siellä oppinut siellä hovissa ja että kuinka hän alkaa jo pikkuhiljaa käyttäytyä ihan niin kuin eurooppalainen hovimies tai eurooppalaisen hovin etiketin mukaan. Ja ne tosiaan kehuu sitä paljon siellä, mutta sitten jossain kohtaa ne vaan toteaa sitten, että kuitenkin Johanna Herttoan, että sille nyt ei voi mitään, että Johanna Herttoan Suomesta tai Ruotsista, että sillä on semmoiset kasvonpiirteet, jotka ei miellyttänyt englantilaisia.
Vai niin? Mikä erityisesti ei miellyttänyt?
No siinä oli esimerkiksi, että sellainen lättänä nenä. Joo. No, mutta että niin. Tältä matkalta sitten Johanna Herttoa palasi sitten ihan uudenlaisen vaatevaraston kanssa, että ehkä siinä sitten kohtaa se kiinnostus siihen espanjalaiseen muotiinkin sai semmoisen sysäyksen myös Suomessa ja levisi tietysti aateliston keskuuteen ja kauppiaiden keskuuteen.
Muistakaamme Johanna Herttuasta, että hän, Johanna III, oli siis Kustaa Vaasan poika ja Ruotsin kuningas renessanssin ytimessä eli vuosina 1568-1592. Ja hän hallitsi tietenkin samalla myös Suomea. Ennen kuninkuuttaan hän oli Suomen herttua vuosina 1556-1563. Johanna ja hänen italialaisia sukujuuria omannut puolisonsa Katariina Jagellonika, joka oli Puolan kuninkaan sisar, pitivät Turun linnassa pientä renessanssihovia. He olivat keränneet sinne taidetta, ylellisen sisustuksen ja järjestivät muodikkaita juhlia ajanmukaisine näyttävine asuineen. He myös kehittivät Turun linnan arkkitehtuuria. Johannan ja Katariinan loistelijalla hovilla oli inspiroiva ja kauaskantoinen vaikutus Suomen kulttuuriin, vaikka sitä kestikin vain alle vuoden. Turun piirityksen aikana Johannan Turun linnaan keräämät taideaarteet ryöstettiin ja vietiin Ruotsiin, eikä niitä koskaan palautettu. Ja Suomen 1500-luvusta tulee muistaa myös, että se oli suomen kielen isän, Mikael Agricolan, vuosisata. Agricola, joka syntyi vuonna 1510 ja kuoli 1557, oli Turun piispa ja uskonpuhdistaja, joka Raamatun suomennoksellaan loi suomen kirjakielen pohjan. Hän kirjoitti ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat. Eli hän todella mahdollisti sen, että myös Suomeen alkoi vähitellen kantautua eurooppalaisia virtauksia kielen ja julkaisujen kautta. Tämä koski kaikkia elämän alueita, myös muotivirtauksia. Taide- ja kulttuurihistorian professori Aalto-yliopistossa Paula Hohti. Hieno katsaus 1500-luvun pukuhistoriaan ja muotiin, jota tutkit todella kiehtova matka vuosisatojen halki. Ja tämä matka on saanut miettimään todella sitä, että kuinka paljon muoti merkitsee ihmiselle ja yhteiskunnalle ja minkä takia sitä on niin tärkeää tutkia tai miksi sitä tutkitaan. Niin miksi muotia tutkitaan, Paula Hohti? Mikä on se kaikkein tärkein moottori siinä?
No muoti on niin merkittävä monella tavalla. Tänä päivänä esimerkiksi muodin taloudellinen merkitys on tosi suuri, mutta että muodilla on myös hirveän tärkeitä kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä meidän elämässä. Että me ei ehkä tule sitä ajatelleeksi aina, mutta että meidän pukeutuminen niin kuin meidän jokapäiväisessä elämässä kuitenkin muokkaa jollain tavalla meidän olemista ja sitä meidän identiteettiä ja sitä, että mitä me halutaan itsestämme välittää missäkin tilanteessa. Ja mun mielestä semmoinen niin kuin muodin juurien ymmärtäminen ja se, mistä nämä merkitykset tulee ja mitä ne on, minkälaisia merkityksiä pukeutumiseen on esimerkiksi 500 vuotta sitten heijastettu silloin, kun meidän tämmöinen se, että miten me muotia ymmärretään tänä päivänä, niin on niin kuin, että ne ajatukset on pitkälti kehittynyt siinä keskiajan lopussa ja renesanssin ajan alussa. Ja että niiden tutkiminen ja ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään tässä päivässä ehkä paremmin sitä, että miksi me pukeudutaan jollain tietyllä tavalla tai että miksi muoti on ja vaatteet ja pukeutuminen ylipäänsä niin keskeisessä osassa meidän elämässä.
Niin, se on aikamoinen ja iso tekijä inhimillisyydessä, osa ihmisyyttä ennen kaikkea. Kiitos haastattelusta, professori Paula Hohti.
Kiitos.
Jätämme nyt 1500-luvun Italian ja sieltä vaikutteita saaneen Suomen renesanssin ja siirrymme uudelle vuosisadalle, 1600-luvulle, joka oli jälleen kerran hyvin erilainen ja omanlaisensa Euroopan historiassa. Filosofian tohtori Riikka-Maria Pöllä, pitkälti tutkinut 1600-luvun ranskalaisen eliittinaisen elämää ja asemaa ja totta kai myös muotia. Me keskustelemme muodin historiasta ja varsinkin 1600-luvusta Ranskassa, joka on juuri se aikakausi, jota olet eniten tutkinut. Tämä on aikakausi, josta teit väitöskirjan 2017.
Kyllä. Väitöskirjassani vertailin Marquise de Sévignéta sekä kurtisani Ninon de l'Enclos'ta. Uudelleen arvioin 1600-luvun naisideaalin Honnête Femmen.
Kunniallisen naisen.
Kyllä.
Kun koko maailma oli siirtymässä, varsinkin nyt jo Italiassa ja Ranskassakin, pois renessanssista ja siirryttiin 1600-luvulle ja enemmän siihen barokin suuntaan. Maailmakin muuttui, löytöretket, mitä kaikkea maailmassa huikeita asioita alkoi tapahtua ja kenties Eurooppa alkoi hahmottaa itseään toisella tavalla. Niin mitkä olivat ne elementit, ajatellaan nyt Ranskaa, jos verrataan siihen renesanssimuotiin, niin mitkä ne radikaalit muutokset olivat, jos miettii näitä vuosisatoja 1500-1600-lukua?
Renesanssimuoti oli jäykempää kuin esimerkiksi barokkimuoti, mutta myös renesanssin aikana oli muotia ihoa vasten asetellut helmikorut, kuten oli 1600-luvullakin. Mutta tavallaan 1600-luvun muoti, vaikka se oli värikästä ja hohdokasta ja ylellistä, niin se oli yksinkertaisempaa kuin renesanssi, eli renesanssieliitin pukeutuminen.
Et renesanssi oli jäykempää hengeltään. Renesanssimuoti.
Kyllä.
Renesanssissa oli ne valtavat raskaat kankaat niiden kirjailujen ja kuvioiden takia, ommelten takia, sekä miehillä että naisilla.
Kyllä, ja sitten monesti usein renesanssin aikana vaatteet, siis äärimmäisen ylhäisten ja rikkaiden puvusto oli kallis. Kirjailtu täyteen jalokiviä ja helmiä.
Että ne painoivat.
Painoivat todella paljon. Ja jos sitten katsomme esimerkiksi 1600-luvun eliitin kuvia, niin vaatteita ei ole kirjailtu täyteen jalokivillä tai helmillä, vaan näkyy enemmän tätä itse materiaalia, se näyttää keveämmältä. Ja koruthan, renessanssiin verrattuna korut ovat äärimmäisen hillittyjä 1600-luvulla.
Niin, ja kankaat pääsevät oikeuksiinsa ja se kankaan elävä pinta.
Juuri näin.
Ja siinähän mestarimaalarit saivat kankaat näyttämään upeilta.
Kyllä, sirkin hohto välittyy katsojille.
Taiteilijat maalasivat ylellisiä kankaita pintoineen 1600-luvulla. Pariisissa elettiin historiallisesti ja yhteiskunnallisesti erittäin kiintoisaa aikaa. Silloin vallitsi todellinen naisten kulttuuri. Tarkemmin vuosina 1610-1789. Tähän ilmiöön, jota voisimme kutsua nimellä salonkien aika, liittyi saumattomasti suuri eleganssi ja tyylitaju, henkisesti ja ulkoisesti. Muutoinkin nämä kaksi vuosisataa, 1600 ja 1700 luku, olivat kaikilla tasoilla itsevaltiaan Ranskan suuret vuosisadat, les grands siècles. Erityisesti ne jättivät jälkeensä sen hienostuneen, henkevän, tyylikkään ja muotitietoisen Ranskan perinnön, joka maailmalla tunnetaan ja joka on sitkeästi pitänyt pintansa. Salonkien aika on myös erään kiehtovan klassisen tutkielman suomennoksen nimi. Kirjoittaja on ranskalainen Roger Picard. Sorbonnin yliopiston oikeustieteen professori, joka joutui vuonna 1940 pakenemaan Hitlerin vainoja New Yorkiin, jossa hän teoksensa kirjoitti. Se ilmestyi vuonna 1943, eli keskellä katkerinta sota-aikaa. Roger Picard oli tunnustettu taloustieteilijä ja kansainvälinen juristi, syntyperältään juutalainen. Monen kohtalotoverinsa tavoin hän onneksi sai Rockefeller-säätiön rahoittamasta maanpakolaisyliopistosta turvasataman. Miksi sitten juristi kirjoittaa menestysteoksen täysin oman alansa ulkopuolelta muodikkaiden naisten kirjallisuussalongeista? Maanpaossa ollut tiedeyhteisö ryhtyi usein omien erikoisalojensa ulkopuolelle poikkitieteellisiin kirjallisiin hankkeisiin. Picardin ajatus selittyy loogisesti. Hän, oppineen älymystön edustaja, oli maanpaossa rakkaasta kotimaastaan Ranskasta, jossa sodan aikana sorruttiin rikollisiin tekoihin, kuten juutalaisvainoihin. Niinpä hän halusi nostaa ihmisten mieleen sen henkisen, älyllisen Ranskan, joka loisteliaisuudessaan ja hienostuneisuudessaan oli jättänyt koko maailman ihailtavaksi 1600- ja 1700-lukujen salonkikulttuurin, joka syntyi keskellä eleganssia ja hienointa muotia ja vaikutti syvällisesti tulevien aikakausien ajatteluun ja henkiseen ilmapiiriin Ranskassa ja koko Euroopassa. Tämä taidokkaasti koottu, taustoitettu ja kirjoitettu klassikkoteos antaa kattavan kuvan tästä erityisestä naisten aikakaudesta Ranskassa. Kirjan suomennoksen alkuunpanija kuopiolainen yliinsinööri Juhani Sarkava, joka menehtyi vuonna 2004 83 vuoden iässä, oli hänkin kiinnostava henkilö. Elämäntyönsä hän teki Savon Voima Oy:n teknillisenä johtajana, sittemmin Kuopion kaupungin energialaitoksen johtajana. Tämäkään uravalinta ei viittaa ranskalaisiin kirjallisuussalonkeihin. Mutta tällä maineikkaalla miehellä oli oma syvällinen harrastuksensa ranskan kieleen ja kulttuuriin. Hän toimi aktiivisesti Kuopion ranskalaissuomalaisessa yhdistyksessä. Juhani Sarkavan perikunta uskoi Osmo Pekoselle, joka on Oulun yliopiston tieteenhistorian dosentti sekä Lapin yliopiston sivistyshistorian dosentti, itsekin monien historiallisten teosten ansioitunut tekijä, tärkeän tehtävän.
sarkavalta kesken jääneen Picardin ranskankielisen teoksen suomennostyön loppuun saattamisen. Tämä kunnianhimoinen hanke valmistui vuonna 2018 ja Picardin klassikko on vihdoin saavuttanut suomalaisyleisön. Koko salonkikulttuuri mahdollistui ja tapahtui yläluokan naisten ansiosta, jotka pitivät Pariisissa kirjallisia salonkeja tai vierailivat niissä itse. Pariisin salongit pidättäytyivät kuitenkin kokoontumasta hovissa. Kaikki tapahtui kaupungilla, Pariisin sydämessä, tietyissä paikoissa, tietyissä puitteissa. Ylellisissä kaupunkipalatseissa, jotka toimivat myös yksityiskoteina. Tiettyjen daamien suojelemina ja organisoimina. Luksussisustuksissa, kauniissa ympäristöissä. Näissä salongeissa kokoontui aikakauden terävin kärki. Taiteilijat, filosofit, monet korkeasti oppineet. Tutkijat ja tiedemiehet, myös hoviväki, poliitikot, sotilashenkilöt, koko älyllinen eliitti, miehet ja naiset, ranskalaisuudesta kiinnostuneita ulkomaalaisia intellektuelleja ja diplomaatteja myöten. Salongit ja niiden emännät edustivat poikkeuksellista vapautta, joka historiassa on vain harvoin suotu naisille. Tämä tarkoitti nimenomaan sivistyneen ja älykkään keskustelun ja ajatusten vaihdon vapautta ja luontevaa sananvaihtoa myös miesten ja naisten välillä ilman paheksuntaa tai taka-ajatuksia. Kaikki tapahtui moitteettomasti, hyvien tapojen suojeluksessa. Juuri näissä salongeissa kehittyi se ranskalaisille ominainen keskustelutaito ja terävä, taidokas taiteenlaji eli väittely, jossa tiukankin paikan tullen aina pysytään kohteliaisuuden rajoissa, eikä lipsuta ärähtelemään, saatikka suuttumaan vastapuolelle. Salongeissahan keskustelun tuli olla tasa-arvoista ja myös luottamuksellista. Tästä kunkin salongin emäntä piti huolen. Hänen ei itsensä tarvinnut olla korkeasti oppinut, mutta terävä, intuitiivinen, nokkela ja taitavan hauska – hänen tuli tunnelman takia olla, sen lisäksi, että oli ulkoisesti tyylikäs ja viimeisen päälle muodikas. Salonki-ilmiö toki koski vain yläluokkaan kuuluvia, joihin pyrki myös aina vain vaurastuva porvaristo. Alemmat sosiaaliluokat pysyivät kovaosaisessa lestissään vallankumoukseen saakka vuoteen 1789. Heidän muotinsa oli kaukana eliitin koketeerauksesta. Kansan miesten ja naisten asut kertoivat ammatista ja samalla vaatimattomasta syntyperästä. Miksi kirjalliset tyylisalongit sitten syntyivät Pariisiin? Miksei yläluokka tyytynyt yhä loisteliaammaksi kasvavan hovin seurapiireihin? Toimihan siellä aurinkokuninkaan ajalla hoviväkenä jopa 10 000 henkeä. Ylellistä elämää oli tarjolla, oli näytelmiä ja konsertteja. Varsinkin Henrik IV:n seuraaja Ludwig XIII oikeamielinen suosi musiikkielämää. Olihan hän itsekin taitava muusikko. Hovin seurapiiritapahtumat olivat kuitenkin aateliston käsissä, mikä merkitsi usein ikävystyttävää ilmapiiriä, sillä ne olivat jäykän etiketin kahlitsemia. Tylsähköjäkin tilaisuuksia, joiden henkevyys ei aina ollut säkenöivintä laatua. Kuningas Henrik IV:n hallinnon aikana 1500- ja 1600-lukujen taitteessa Ranskan hovissa oli sitä paitsi vielä tuntuvaa tapojen karkeutta ja moukkamaisuutta, joita kunnon kaunosielut, varsinkaan naiset, eivät voineet sietää. Kaikilla varakkaillakaan älyköillä ei suinkaan ollut pääsyä hoviin. Ei myöskään näyttävimmillä tyylikaunottarilla, jos heidän taustassaan oli jotakin epäilyttävää.
Mutta jos me vielä ajattelemme, Riikka-Maria Pöllä, tätä koko 1600-lukua aikakautena Ranskassa ja Ranska jo silloin yhtenä Euroopan huippuvaltiona ja esimerkkinä monille muille kansakunnille,
Minkälainen oli 1600-luku, jossa kaikki tämä muoti saattoi kukoistaa Ranskassa? Minkälainen aikakausi se oli?
1600-luku Ranskassa oli itsevaltiuden aikaa. Erityisesti aurinkokuninkaan hallintokaudella Ranska nousi äärimmäiseen kukoistukseensa, jota loput Euroopan maat halusivat jäljitellä.
Ja aurinkokuningas oli nimensä veroinen. Hän oli kuin aurinko. Hän oli se valtava keskushahmo, ei vain Ranskassa, vaan Euroopassa.
Ja hän myös piti huolen siitä, että hän näytti aina tyylikkäältä ja arvonsa mukaiselta. Ja vaikka häneltä jouduttiin poistamaan kaikki hampaat siinä noin 19 vuoden iässä, häntä lähti myös kaikki hiukset siinä ennen 20 vuoden ikää.
Aika järkyttävää.
Kyllä. Jos ajattelemme kaikkia muotokuvia, mitä hänestä on tehty sen jälkeen tai sitä ennen, niin hän näyttää komealta, hyvinvoivalta, elinvoimaiselta. Mm. Siitäkin huolimatta, että me tiedämme, mitä vaikuttaa esimerkiksi hampaiden poistaminen ihmisen kasvojen piirteille. Mutta koska hänellä oli hiuksia, hän rupesi käyttämään perukkeja. Ja tätä kautta se tuli myös miesten muotiin perukit. Hovi oli se paikka, missä muoti pääasiallisesti luotiin. Ja siksi olikin hyvä tuntea edes joku, joka pääsi käymään hovissa. Kurtisani. Nino de Lenclos'n kohdalla hän oli tietenkin asiat hyvin, koska hänen luonaan vierailivat hovimiehet, niin hän varmasti sai tietoa, mikä oli muodikasta hovissa, vaikkei hänellä itsellä ollutkaan pääsyä.
Niin, että hänellä oli hyvä tietoväylä.
Hänellä oli erittäin hyvä tietoväylä. No Madame de Sévigné, hän vieraili hovissa täysin kuin säännöllisesti, joten hän tiesi, miltä piti näyttää. Mm.
Nyt kolkutellaan jo uuden ajan ovia. Löytöretket ovat avartamassa maailmaa. Kirjapainotaito on tuonut tietoa ja sivistystä. Myös Euroopan infrastruktuuri on kohentunut ja nopeuttanut virtausten kulkua maiden välillä. Euroopan vahvat monarkiat Ranskassa, Espanjassa ja Englannissa elävät hovien loistokautta. Italia jää edelleen kaupunkivaltioiden hallintomalliin. Mahtipontinen ja dramaattinen barokki tekee tuloaan ja muoti vaihtaa vapaalle renessanssin kauniista ja näyttävistä, mutta äärimmäisen raskaista ja jäykistä materiaaleista kohti mukavampia ratkaisuja. Materiaalit käyvät kevyemmiksi. Tulee lisää pitsejä, helmiä ja uusia koruratkaisuja. Vihdoin pukeutumiseen saapuu myös sesonkimuoti. Muodin historiaa uuden ajan kynnyksellä, osassa 3, asiantuntijana on filosofian tohtori Riikka-Maria Pöllä. Hän vie meidät pitsien ja puutereiden hienostuneeseen maailmaan 1600-luvun Ranskassa.